Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Азаттык радиосу 18 июндагы эртең мененки уктурууну сунуштайт. Студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым саатта. Күн ысыгандан бери Бишкек шаарында ичүүчү суунун таңкыстыгы курч көйгөйгө айланды. Ичүүчү суунун тартыштыгына кандай жагдайлар таасир кылууда? Кремлдин жарандык активисттерди кармоодо колдонгон акылдуу камералар ыкмасына кайрылабыз. Ошондой эле куугунтук курмандыктар подкастында десоветизация темасына токтолуп, кулчулук мүнөз жана эки жүздүү саясат жөнүндө сүйлөшөбүз. Күн ысыгандан бери Бишкек шаарында ичүүчү суунун таңкыстыгы курч көйгөйгө айланды. Шаардын түштүк батыш тарабындагы жаңы конуштарга суу жетпей, нааразы болгон тургундар көйгөйдү тез арада чечүүнү талап кылууда. Расмий жетекчилер суу тартыштыгын чечүү үчүн тургундар өздөрү да аны ысырап колдонууну токтотушу керек дейт. Суу көйгөйүнүн жаралышына климаттын өзгөрүшү, бейчеки колдонуу жана шаар куруу процессин шалаакы башкаруу сыяктуу бир катар себептер айтылууда. Суунун тартыштыгына кандай жагдайлар таасир кылып жатат? Мындай кырдаал күтүлгөн беле? Анын алдын алуу боюнча кандай иш аракеттер жасалган? Калк керектөөсүнүн өсүшүнө инфратүзүмдүн курулушу жетишип жатабы? Толугураак Кубатбек Айбашевтен угабыз.
Бишкек шаарынын бийлиги болгон күчүн ичүүчү суу көйгөйүн чечүүгө жумшап жатат. Бирок узак мезгилден бери чогулуп келген инфратүзүмдүк иштер бүгүн эртең чечиле калчу да эмес. Бишкек шаары негизинен эки жер алдындагы суу казынасынан суу ичет. Орталыш суу казынасы Ал Арча дарыясынын угунда жайгашкан. Эсептөөлөр боюнча ал секундасына 6.5 куб метр суу берет. Расмий документтерге ылайык, орталыштын аймагында жалпысынан 600 скважина курулган. Учурда анын 250 иштейт. Алар Бишкек шаарынын түштүк батыш аймагындагы калкты жана Соколок районунун айрым айылдарын ичүүчү суу менен камсыздайт. Бул аймакта курулган сууканалардын эң ириси Орталыш деп аталган Ату Уйкаш суукана. Ал мындан 94 жыл мурда курулган жана шаардын 43% ичүүчү суу менен камсыздайт. Экинчиси Ал Арча суу казынасы Аламүдүн дарыясынын огунда жайгашкан. Ал секундасына 9.5 куб метр суу берет деп эсептелген. Суу казынасынын аймагында 1200 скважина курулган, анын 600 ашууну иштейт. Алар Бишкектин чыгыш жана түндүк аймагына, ошондой эле Аламүдүн районунан Сокулукка чейинки айылдарга суу берет. Бишкек суу канал ишканасынын маалымат катчысы Ирлан Тимуров шаарды ичүүчү суу менен камсыздаган суу казыналары тууралуу буларды айтып берди.
Орталыш жана Ал Арча суу топтому бар да шаардын астында. Мисалы үчүн шаардын үстү жагы бул Орталыш суу топтому болуп калат. Бишкек шаарынын ылдый жагы бул Ал Арча. Бишкек шаары боюнча 35 суу топтому бар. Ошонун эң чоңу Орталыш. Орталыш суу топтому жалпы жолунан ушу шаардын дээрлик 43% ичүүчү суу менен камсыздайт. Түндүк жагынан темир жол тилкеси, күнчыгыш жагынан Достоевский көчөсү, күнбатыш тарабынан бул Муромский, анан кийин Алыкулова көчөлөрү менен чектешкен. Үстү жагынан Семетей резиденция жакта чоң квадратты ушу Орталыш суу топтому менен ичүүчү суу менен камсыздап келет. Ошол жерде водозабор тургузуп аткан кезде 93 жыл мурун ошол жерден суу булак болуп өзү чыгып турган да. Азыркы деңгээли 250 метр тереңдиктен биз сууну кыйынчылык менен азыр алып чыгып атабыз.
Кыргыз геология мамлекеттик ишканасындагы гидрогеология башкармалыгынын маалыматына ылайык, Орталыш жана Ал Арча суу казыналарындагы суунун деңгээли 1997 жылдан бери 52 метрге түшүп кеткен. Бишкек шаарындагы ичүүчү суунун тартыштыгынын жаралышына себепкер болгон бир нече жагдай айтылат. Расмий эсепте шаардын бир жылдык суу керектөөсү 80 миллион куб метрди түзөт. Мэриядан билдиргендей, учурда Арчабешик, Агөргө, Ынтымак, Тетсеки, Селекция, Жогорку жана Төмөнкү Орок, Агордо, Алато жана башка айылдардын жашоочулары суу машакатын өзгөчө тартып жатышат. Шаар бийлиги ичүүчү суунун тартыштыгынын жаралышына негизги себеп катары эки жагдайды: калктын сууну ашкере коромчу кылып жатканын жана климаттык шарттын катаалдашын көрсөтүүдө. Жан башына 170 литр суу колдонуу өлчөмү бекитилген болсо, учурда ал көрсөткүч 400 литрден ашууда. Муну менен катар шаардын суу жеткирүүдөгү инфратүзүмү эскилиги жеткендиктен жай мезгилинде суунун техникалык коромчусу 70% чейин жетет. Бишкек шаарынын вице-мэри Жаргалбек Шамаралиев ичүүчү сууну максатсыз жана бейчеке колдонуу башкы себептердин бири болгону менен климаттык шарттын өзгөрүүсү да өз таасирин берип жатканын айтат.
Мунун баардыгы эмнеден келип чыгып атат? Бул биздин климаттык маселеден да бар. Анткени азыр күн кечкисин чогураак болуп, мөңгүлөр эриши азыраак болуп, жана жер алдындагы суулардын деңгээлери түшүп кеткен. Мисалы айтып кетсем, кээ бир артезиандык скважиналар буга чейин 58 метрден суу биз алсак, алар болсо 78-80 метрге чейин түшүп кеткенине байкалып атат да 20 метр. 20 метр бул өзүңүз билесиз, 7 этаж үйдөгү суунун деңгээли түшүп кеткен. Анткени дарыяларда суу жок. Орусча айтканда подпитывающий деп коет. Подпитывающий водоемдорда суусуз жоктуруп калгандан да келип чыккан иш.
Арине гидрогеологтор расмий бийлик таянып жаткан экологиялык жагдайды жаңылыш пикир деп эсептешет. Климаттын жер алдындагы сууларга таасир этүү механизми кандай жүрөт? Гидрогеологтор жер алдындагы суулар негизинен дарыялардын фильтри менен суу каттармактарынын коромжусунан азыктанышаарын айтышат. Климат өзгөрүп, дарыялардын агымы азайса, жер үстүндөгү суунун таңкыстыгы жаралат жана айыл чарбасы үчүн көйгөй алып келет. Дыйкандар бардык сууну сугатка алып кетишет жана сууну аз коромжуктулган прогрессивдүү технологияларды колдонуу көбөйөт. Мындайда чындыгында жер алдындагы горизонттордун азыктануу жолдору буулат. Ал кайсы бир мезгилден кийин натыйжа берип, жер алдындагы суу азайып кетет. Бирок адистер бекемдегендей, жер алдындагы суулардын азайышынын себебин климаттык өзгөрүүлөр менен түшүндүрүү жаңылыш пикир. Анткени жер алдындагы ичүүчү суунун булагы башка. Ал булак климатка көптөгөн жылдардан кийин гана реакция кылат. Башкача айтканда, азыр ичүүчү суунун таңкысыга жаралып жатса, анын себеби бери дегенде 5 жыл мурун болгон болушу мүмкүн. Улуттук илимдер академиясынын алдындагы суу көйгөй жана гидроэнергетика институтунун жер алдындагы сууларды сарамжалап пайдалануу лабораториясынын башчысы Рафаэль Литвак Бишкек шаарындагы суу таңкыстыгына климаттык өзгөрүүлөрдөн мурда суу өндүрүү менен колдонууну башкаруудагы көйгөйлөр себеп болуп жатат деп эсептейт.
Мы оценивали, как сказать, возраст воды.
Биз жер алдындагы суунун курагын баалап көргөнбүз. Биздеги суунун курагы бир кыйла жаш, болжол менен 20 жылды түзөт. Башкача айтканда, мөңгүдөн эригенден ичкенге чейин 20 жыл убакыт өтөт. Бул жерде дарыяда эмес, мөңгүдө эриген суу азайып кетсе, ошол эле жылы жер үстүндөгү суу тартылып кеткендей. Жер алдындагы сууда андай болбойт. Биз суунун агымы азайганын көптөгөн жылдардан кийин гана сезебиз. Бирок качандыр бир кезде кетирилген катачылыктарды оңдоодагы абдан татаал иш. Маселен, булгануну алалы. Эгерде жер бетиндеги дарыяларда суу 3 күндө булганса, жер алдындагы горизонтто булгануу процесси жүздөгөн жылдар менен эсептелет.
То здесь сотнями лет будет исчисляться срок.
Бишкек шаарында 700 миңдей киши жашайт деп эсептелсе, 2022 жылдагы калктык каттоо документтеринде иш жүзүндө шаар калкы 1,150,000 чукул экени такталган. Расмий маалыматтарга ылайык, Бишкектин айланасында 47 жаңы конуш бар. Аларда 230,000 чукул калк жашайт. Жаңы конуштарга ичүүчү суу учурдагы кубаттуулуктун эсебинен берилет. Бишкек суу канал 270,342 абонентти же 772,357 тургунду тейлейт. Тутумга жылына 78,000 абонент кошулуп турат. Ошол эле маалда суу түтүктөрүнүн 70-80% жетип эскилиги жеткен. Бишкек суу канал ишканасынын маалымат катчысы Ирлан Тимуров барган сайын шаардын калкы өсүп, ага жараша сууну керектөө да көбөйүп баратканын билдирди.
Жылдан жылга Бишкек шаарынын тургундары көбөйүп келатат. Мисалы үчүн айтканда 2022 жылы былтыр 263,000 ашык абонент болсо, быйыл 2023 жылы уже 270,000 абонент болот деп да. Бул абонент деген бир үйдү билдирет да. Ошол үчүн бир үйдө канча киши болушу мүмкүн, эми орто эсеп менен статистикалык маалыматтарга ылайык бир үй бүлөдө орточо эсеп менен 3,5 киши деп чыгарылган да. Кишинин саны көбөйгөндөн дагы суунун коротулуш көлөмү дагы көбөйөт. Ал дагы бизге ушундай бир кыйынчылыкты жаратып атат.
Адистер бишкектиктер сууну ашкере көп колдонору айтылган менен анын агымын көзөмөл кылган механизм азырынча кеңири жайылбай жатканын белгилешет. Бишкек суу каналдын маалыматына ылайык, абоненттердин 12% гана суу эсептегич колдонот. Калгандары үйдөгү жашаган адамдын санына карап түңөнөн төлөйт. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Жумабеков шаар бийлиги тынымсыз өсүп жаткан калктын камын көрүп, инфратүзүмдү өнүктүрүү менен алектенбегенин одоно шалаакылык катары баалады.
Абоненттер кошулуп атат, бирок каражаты белгисиз. Анан кем планга отуруш керек эле да, ар бир кошулган подключение болуп атканда нагрузкасын эсептеш керек. Мен ойлоймун, туура объекттер салыныш керек, таза суу кошулуш керек, бирок ошонун бардыгына мамлекет жетекчилер шарт түзүп бериш керек. Ошончо подключение болгондон кийин эмне үчүн анда силер жаңы скважиналарды курганга каражат бөлгөн эмессиңер жана планга киргизген эмессиңер? Катачылык ушулда. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын суу жетишпей жаткан маселе ушуда. Координация жок. Объект салынып атат, кошулуп берип атат. Ишкерлер өзүнүн ишин кылып атат. Бирок жетекчилер, шаардын жетекчилери Ошого байланыштуу суунун башында туруп, жетиштүү суу жетиш үчүн жаңы объектилерди куруш керек эле. Кечиктирилбестен. Анан каралып атат, митип атат деген кереги жок. Ошонун себебинен мына бүгүн эл көчөгө чыгып атат. Мына бүгүнкү күндө ошол Ак Ордо жакта көптөгөн микрорайон түшөт деген проекттер бүгүнкү күндө башталды. Алар эртең таза сууга кошулуш керек. А бирок биздин суунун башын оңдобой туруп, андай объектилердин салынышы эмне?
Кыргыз геология мамлекеттик ишканасынын гидрогеология башкармалыгынан билдиргендей, шаарды ичүүчү суу менен камсыздаган скважиналардын эң көбү Бишкек суу каналы ишканасына таандык. Бирок соңку жылдары шаар өсүп, курулуш көбөйгөн сайын ар жерден жеке скважиналарды куруп иштеткендер да көп болууда. Алардын 30 метрге чейин казгандарына уруксат талап кылынбайт. Андан ашса мамлекеттен уруксат алыш керек. Ал эми өндүрүштүк максатта иштетүү үчүн казгандар жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен атайын лицензия алышы шарт. Гидрогеологтор соңку жылдары скважиналарга лицензия берүү иши баш аламан жүрүп, көзөмөл начарлап кеткенин айтышат. Мэрия азыркы суу тартыштыгын чечүүнүн кыска мөөнөттөгү жолу катары орталыштын абоненттеринин бир бөлүгүн башка суу каналдарга которуп жатат. Эсептөөлөр боюнча анын абоненттеринин бир бөлүгүн түштүк батыш суу каналына которуу менен 600 куб суу бошотулмакчы. Аталган суу каналынын чыгыш тарабында экинчи деңгээлдеги суу тосмолорун орнотсо дагы 300 куб суу бошотулат. Шаар бийлиги ушундай жол менен орталыш суу каналында бир кыйла суунун резерви пайда болоруна ишендирүүдө. Мындан тышкары шаардын суу маселесин чечүү үчүн узак мөөнөттөгү иштер да белгиленген. Жаңы скважиналарды куруу үчүн шаардын айлана тегерегинен дагы 3 жер тилкеси керектелет. Башкара суу сууканасынын жанынан 4 гектар, Сельский сууканасынын жанынан 3 гектар жана контрезервуары сууканасынын жанынан дагы 4 гектар жер тилкеси талап кылынат. Мэрия алар тууралуу өкмөттүн алдына 2 жылдан бери маселе коюп келатканын айтып жатат. Вице-мэр Жыргалбек Шамыралиев шаар курууга архитектурадан уруксаттар берилип, бирок мэрия инфратүзүмдү куруп жетишпей калатканын айтат.
Бир ай болду, бир айга жете элек убакыт. Бишкек глав архитектураны Бишкек шаарына мына кабыл алынды да, структурасы катары. Себеп дегенде буга чейин ушундай шаардын алкагында курулуш иштерди иретке алыш үчүн, ушундай тех условияларды берүү боюнча себептерди иретке алыш үчүн биягынан куруп жетишпей атабыз. Биз курулуштун артынан инфраструктура келе жатат да. Ушундай анан кийин тартыштыктар пайда болуп, бүгүнкү күндө акыбал ушул. Мынакей бул тех условия боюнча да биз иреттүү түрдө эми көзөмөлгө алып туруп, бүт службалардын негизинде бул пландуу түрүндө өтүш керек. Бирок биз ошону шаарда чоңоюш керек, шаарды да биз токтото албайбыз чоңоюсун. Ошол үчүн эгер биз жанагы бекитилген водозаборлорду көбөйтсөк дагы, анда биз айтылгандай бир 5 жылдык резерв пайда болот да.
8 июнда парламенттин бюджет комитети башкара суу сууканасына кошумча скважиналарды куруу үчүн республикалык бюджеттен 150 миллион сом бөлүп берүү чечимин кабыл алып берди. Алдыда жер тилкесин шаардын балансына берүү маселеси чечилсе, курулуш иштери башталмакчы. Деген менен адистер колдогу сууну сарамжалдуу пайдаланууну үйрөнбөй туруп, жаңы скважиналарды куруунун пайдасынан зыяны көп болорун эскертишүүдө. Гидрогеология адиси Рафаэль Литвак жаңы артезиандарды куруп, сууну көбүрөөк алганга караганда суу колдонууну башкаруу ишин жөнгө салуу зарыл болуп турганын айтат.
В зоне Арталышского водозабора снижается. В южной части города Бишкек тоже наблюдается снижение.
Чындыгында орто алыштын аймагында суунун деңгээли төмөндөп кетип жатат. Ушундай эле көрүнүш шаардын бүтүндөй түштүк тарабында болууда. Бул суу сордурулганга караганда көп куротулуп жаткандыктан болууда. Буга эрте менен вице-мэрде суу жетишпей жаткандыктан кошумча скважиналарды куруу маселесин коюшуп, гидрогеологтордон жок болбойт деген кескин жооп айтылды. Анткени ал чөйчөктө жылына орточо 3-3,5 куб гана суу алса болот. Эгерде андан көп алсак, андан кийинки жылга калбай калат же такыр эле суусуз калабыз.
На следующий год не останется. Или вообще не сможем ничего получать.
Бишкектин тургундары менен адистер шаарды алдыда саркындуу суу көйгөйү да күтүп турганын, жакынкы мезгилде канализациялык тутумдардын чыңалуусу ачыкка чыгарын айтышууда. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Он үчүнчү июнда Кыргызстандын ички иштер министрлиги көз каранды эмес өлкөлөр шериктештигинде мамлекет аралык издөө жарыяланган адамдарды видео камералардан таанып, аныктоо системасы иштей баштаганын 57 кишини кармашканын маалымдаган. Кабарларга караганда орусиялык күч түзүмдөрү кыргызстандык кесиптештерине мамлекеттер аралык издөөдө жүргөн 85 000 кишинин сүрөттөрүн өткөрүп берген. Июндун башында орусиялык активист Алена Крылова Бишкекте кармалганда жергиликтүү милицияны жүзүнөн тааныган камералардын жардамы менен аныктаганын билдирген. Адам укуктары үчүн кыймылынын мурдагы маалымат катчысы жана Орусияда экстремисттик деп табылган солчул каршылык кыймылынын катышуучусуна мекенинде кылмыш иши козголуп издөө жарыяланган. Акылдуу камералар темасын Айнура Жекша кызы улантат.
Адамды жүзүнөн таанып аныктаган видеокамералар буга чейин эле адам укуктары, жеке маалыматтардын купуялуулугу өңдүү маселелерди козгоп келген. Орусия Украинага каршы согуш ачкандан бери андай кооптонуулар ого бетер күчөдү. Өткөн жылы 32 жаштагы Александр Жаров Москвадагы метро станциясына кирээр менен полиция аны токтотуп издөөдө жүргөнүн айтып кармап кеткен.
Когда впервые ко мне подошли сотрудники полиции в метро,
полиция метродон жаныма келип, алар менен барууну талап кылганда кармалышымдын себебин сурадым. Тартип коргоочулардын бири мага издөө салынганын айтып жооп кайтарган. Ошондо эмнеге изделип жатам? Эмне болот деген ой эле башыман кетпей койду. Мени узак мөөнөткө камап салышат деген коркуу сезими эле калган. Полиция ага миллиондогон шылтоо таба алмак.
А уж причин для этого сотрудники полиции могут миллион найти.
Деп айтып берген активист Рейтерс агенттигинин кабарчысына. Анын айтымында метро кооптуу жер болуп калды. Жаров ага чейин 9 майда жана 12 июнда метронун станциясында кармалып, нааразылык акциясына катышкандыгы үчүн айып пул төлөөгө милдеттендирилген. Кийин ал Казакстан аркылуу Германияга көчүп кетти. Орусия бийлиги жарандарын көзөмөлдөп туруу үчүн адамдын жүзүнөн тааныган камераларды пайдаланганы жашыруун эмес. 2017 жылы Москва шаарынын мэри Сергей Собяниндин кеңсеси баш калаада 160 000 көзөмөл камерасы орнотуларын, 3000 ашууну ары бери өткөндөрдү жүзүнөн тааныган системага туташтырларын билдирген. Рейтерс 2000 соттук териштирүүнү талдап чыгып, ошол жабдыктар өкмөткө каршы митинг демонстрациялардын катышуучуларын кармоодо маанилүү роль ойногонун аныктаган. Ал адамдардын көбү 2021 жылы кармалган экен. Бирок Орусия Украинага басып киргенден бери бийлик андай камераларды негизинен нааразылык акциялардын алдын алуу үчүн колдонгону ачыкка чыкканы жергиликтүү мониторинг топторуна шилтеме менен маалымдалат. Башкача айтканда, бул заманбап технологиялар полицияга Кремлдин оппоненттерин аныктап табууга жардам берүүдө. Орусиялык дагы бир жигит 27 жаштагы Сергей Пинчукту былтыр 9 майда Москвадагы метролордун бирине кирээри менен полиция кармап кеткен.
I had been detained before 5 or 6 times, I don't remember.
Ага чейин мени саясий ишмердигим үчүн 5-6 жолу кармашкан. Так саны эсимде жок. Бирок ал жолу жөн жеринен кармашканда аябай таң калдым. Метрого кирерим менен полиция жаныма келип, биз менен жүрү, сен кармалдың деп айтты. Таң калып туруп калдым. Анан полиция бөлүмүнө алып барышты. Тартип коргоочулардын биринин колундагы планшетте менин толтура сүрөттөрүмдү байкап калдым.
With tons of photos of me.
Ал сүрөттөрдүн баарында тең Сергей Украин желегинин түсүндөгү сары көк кийимчен жүргөн экен. Кармалганынан бир ай мурун ал Кремлдин жанына пикетке чыкканда Кылмыш кодексинин 353 беренеси Путинди токтоткула деген плакатты көтөрүп турган. Ал беренеде агрессивдүү согуш ачуу үчүн 20 жылга түрмөгө кесүү каралган. Сергейдин айтымында метродогу полиция кызматкери аны көп жылдарга түрмөгө тыгып саларын, жакындарынан өч аларын айтып коркуткан. Тартип коргоочулар анын үйүнө барганы белгилүү болгондон кийин активист шашылыш Тбилисиге учуп кеткен. Андан соң АКШнын Сиэтл шаарына жер которуп башпаанек сураган. Кыргызстандык укук коргоочу Динара Ошурахунованын пикиринде көчөлөрдөгү видеокамералар коопсуздукту камсыздоодо чоң роль ойнойт. Жакшы жардам берет, бирок андай жабдыктарды авторитардык режимдер кыянат пайдаланышы мүмкүн.
Анткени эгерде бул видеокамераны демократиялык өлкөлөрдө орнотуп атса, ал жерде көпчүлүк ал деген жарандарга жардам берген, жарандардын коопсуздугун чечкен ошондой бир болот да технология. А эгерде бул авторитардык режимдерде орнолуп атса, албетте авторитардык режимдер бул видеокамераларды жарандарга каршы аларды аңдоо, аларды ошол тап өзүн оппозиция болобу же башка ошол режимди критикалап аткан адамдарды ошол видеокамера менен аңдып таап кармаганга аракеттенет. Биз аны деген ошол Россиядан же Белоруссиядан мына көрүп атабыз.
Жогоруда сөз болгондой, Бишкекте орусиялык активист ошондой камеранын жардамы менен аныкталып кармалды. Ошурахунова Москва кымышыга кирген башка өлкөлөрдө да өзүнүн укугун узартып жатат деген ой менен бөлүшөт.
Кремль өзүнүн колун Белоруссияда узуп, ошол Белоруссияда анан эми мына бизде эмнегедир Орто Азияда, Кыргызстанда азыр колу узарып баратат. Биз аны деген байкап атабыз. Анткени ошол эле релаканттар келип активдүү Путинди критикалаган адамдар ошол жерден эмнегедир ГКНБ, биздин ГКНБ, биздин эле ички министрлик иштери деген милиция кармап эле берип коюп атат. А башка мисалы релаканттар балким алар кылмышкер, алар деле келип атат, бирок алар деген критикалабаса аларды деген эч ким аларга тийген жок. Мага дагы ушундай маалымат түшкөн, ошол эле Навальныйды колдогон бир активисттер Кыргызстанга келип калгандар, алар деле көчөдөн кармап кайрадан берип коюп атат.
Андан тышкары былтыр орусиялык телеграм каналдарда жарым жартылай мобилизация жарыялангандан кийин сөз болгон камералар армиядан качып жүрөт деген кишилерди табуу үчүн пайдаланганы тууралуу маалыматтар тараган. Алсак, былтыркы сентябрда Шот каналы Москвада ал система менен 5 кишинин, Осторожно новости каналы дагы 12 кишинин тек жайы аныкталганын жазган. 24 октябрда BBC'нин орус кызматы андай практика бар экенин бышыктап, башкалаанын метросунда кармалган киши менен маектешкен. Быйыл апрелде ТАСС агенттиги Москванын аскер комиссары полковник Максим Локтевтен армияга чакырылгандардын жашаган жерин билүү үчүн видео көзөмөл системасы пайдаланган деген сөздөрүн келтирет. Айнура Жекши кызы, Прага.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу чет элдердеги өз жүртташтарыңыздын үнү.
Кыргыз тилиндеги алгачкы уктуруу 1953 жылдын 18 мартында ого чыккан.
Кыргыздардын эгемендикке ээ болушуна бизде мен да өлүшүмдү коштум деп эсептейм.
Тоталитардык доордун курмандыктары, улутчул деп соттолгон ишмерлер, чет өлкөдө жашаган журтташтар, саясат, экономика, маданият, эл турмушу туурасында эркин көз карашты чагылдырган Азаттык радиосу темир көшөгө артында жашагандар үчүн баалуу маалымат булагына айланган.
Ишиңерди улам кылайлы.
Митингди алып барып жаткан депутат Мейси Шымкановдун айтымында алардын саны
Ооганстан менен СССРдин мамлекеттик чегарасын
жыйында министрликтин жетекчиси Садирдин Жээнбеков маалымдагандай,
облус борбору Баткен шаарынан өлкөнүн эң четке болгон
кыргыз парламент төрагасынын Юта штатында болгон расмий
Исландияда бүркөн жанар тоо түтүнү чыгыш
бүгүнкү таңга маал болгон жер титирөөнүн кесепеттери кандай болду?
Азаттык чекит орг сайтында жана социалдык түйүндөгү баракчаларыбызда 70 жылдык тарыхка арналган макала баян, маектерди сунуштайбыз.
Куугунтук курмандыктары.
Орусия Украинага бастырып киргенден бери подсоветтик чөлкөмдөгү көпчүлүк өлкөлөрдө актуалдашып жаткан деколонизация, десоветизация түшүнүктөрү.
Дагы эле биз ушу улуу агабыздын этегин кармап жүрөлү дегендегидей кылып айткандар бар.
Коммунисттер жок, КПСС кеткен, мындай үстүнөн желкелеп турган жок да. Мындай эркин болсо деле дагы эле өзгөрө албай атат да. Ушундайлар көп болуп атпайбы?
Партократтарды сыйлап, бирок ошол системадан куугунтук көргөндөргө эстелик орноткон эки жүздүү саясат.
Ошо коммунисттердин лидерлердин юбилейлерин эле өткөрүп калдык да. Бирок ошону менен эле ошолордон запкы тарткан, репрессия болгон. Ким кылды? Репрессияны коммунисттер кылды да. Өкөнө тең эстеликтерди коюп атабыз.
90-жы жылдардагы демократиялык кыймылдар алардын ара жолдо калган максат мүдөөсү.
Истеблишмент деп коет, бийликтеги катмарлар улам жаңы бийлик ээсине ыктап алып туруп, баягы эски саясатын жүргүзүп атышат. Өздөрүн тим эле демократ катары айтышат, а жүргүзгөн саясаттары антидемократ.
Элдин аң сезимин эмнетип атат? Мына демократия дедиңер беле? Мына көрбөйсүңөр, эмне жыргадыңарбы? Мурунку эле совет мезгили эле жакшы болуп чыга жеткирип атат да.
Азаттыктын куугунтук курмандыктары подкастында мен Айбек Абдылдаев, бүгүн биздин студияда тарых илимдеринин доктору профессорлор Албек Акунов, Тынчтыкбек Чоротегин, саламатсыздарбы? Биздин бүгүнкү талкууга профессор Албек Акуновдун Кыргызстандын 30 жылдык тарыхына арналган 1991 жылдан 2022 жылга чейинки доорду камтыган 3 томдук чоң эмгеги шылтоо болуп турат. Бул эмгек быйыл басмадан чыккан экен. Биз бул эмгектен десоветизацияны кайсыл жерден жаза басып, тарыхтын эмне сабагын албай калдык, эмнеден аттап кеттик деген суроолорго жооп таба алат экенбиз. Сөздү китептин редактору катары Тынчтык агай, мына сизден баштайлы. Угармандарга ушул эмгек жөнүндө кыска маалымат бере кетиңиз. Ушул эгемендик 30 жылдык тарыха калыс, чынчыл баа берилдиби бул эмгекте?
Негизи бизде десоветизация деген, деколонизация деген аракет ушул 89 жылдан тартып башталган. Кайра курулардын эң соңку жылдарында Кыргызстан кечигип баштады, бирок жигирди баштады. Бирок дагы эле биздин бир катар жарандарыбыздын аң сезимде эски түшүнүк кала берип жатат. Ошондуктан бүгүн өзүңүз айткандай Украинадагы Орусиянын баскынчы согушунан кийин ого бетер мунун мындай мазмуну, актуалдуулугу күчөдү да. Анан бул китептин өзү менимче ушул постсоветтик учурдагы Кыргызстанда эч жарыяна элек терең иликтөө болуп саналат. Абдан көп тарыхый фактыларга шилтеме жасалат. Андан тышкары хрестоматиялык дагы өзүнчө жыйнагы бар. Демек бул даректерге таянган нерсе. Анан бул китептин эң башкысы бул окурман азыркы жаңы муун өзүнүн тарыхын мындай жаңыча баягы посткоммунисттик көз караш менен постмарксисттик баягы эски цензурадан эркин болгон көз караш менен караганга толук мүмкүнчүлүк алды. Кээ бир китептер же макалалар бар, дагы эле баягы инерция менен советтик түшүнүктү андан ары чагылдырышып, дагы эле биз ушу улуу агабыздын этегин кармап жүрөлү дегендегидей кылып айткандар бар. А бул китепте кайсыл саясатчы өз алдынчалык үчүн мыктылап чындап күрөшкөн, кайсыл саясатчы өзүнүн көз карашы боюнча мындай айтканда эскичил болуп кала берген, ошол жагы да талданган. Анан менин оюмча бул объективдүү, калыс жана жаңыча караган бул биз үчүн эң мыкты монографиялык изилдөө болуп саналат. Көп айта бербейин, эң башкысы мында деколонизациянын дагы түздөн түз маңызы ачылып берилген. Себеби эгемендик үчүн, мамлекеттик көз каранды эместик үчүн күрөштүн баардык баскычтары мында жакшы көрсөтүлгөн. Айтмакчы, сиз айткан Украина менен байланыштуу дагы, Кыргызстандын Украина менен өз ара алакалары жөнүндө дагы мында эң жаңыча маалымат бар.
Орусия Украинага бастырып киргенден бери подсоветтик чөлкөмдөгү көпчүлүк өлкөлөрдө деколонизация, десоветизация деген түшүнүктөр улам актуалдашып атканын байкап атабыз. Анын маанисине жетип да, жетпей да сөз кыла баштады. Кыргызстанда да талкуулар жанды жүрүүдө. Бул эмне үчүн маанилүү? Кыргызстанга эмне үчүн маанилүү?
Бир эле чындык болбой, марксисттик лениндик чындык болуп турган кезде ошол канча бир 4-5 ашык муун жашады да. Анан эң башкысы эркин ойлонгондордон тазалап койду да. Репрессияда бир тазалады, андан кийин дагы согуштан кийин дагы тазалады. Анан ошо эркин ойлонбой эле ошол мындай кулчулук аң сезим бекем орноп калган экен да. Анан азыр ушу эгемендикке жетип өзүбүзчө көз каранды эмес мамлекетти курабыз. Бирөөнүн этегин кармабай, бирөөнүн айдамында болбой мындай өзүбүзчө курабыз дегенге келгенде эң негизги тоскоолдук ошол кулчулук аң сезимде да. Дагы деле элдин бир бөлүгү күтүп атат, башкарса, жумуш берсе, кол көрсөтсө бияка тияка деп. Анан негизги коркунуч ушунда болуп атат. Ушунун үстүндө аң сезимди өзгөртүүнүн үстүндө иштешибиз керек экен. Ошо биздин тарыхыбызды билип, биз ким элек, биз кантип келдик ушуга деп. Анан мына азыркы 30 жыл деп бирөө айтып атат, 30 жыл көп, бирөө аз деп. Бирок эми ушу 30 жыл боюнча биз ушу 30 жылдын аралыгында ушу
мындай аябагандай бир тагдырды чече турган мындай ушундай окуяларды башыбыздан өткөрүп атабыз да. Анан ошол учурда бизди жөн да койбой атат, жөн койбой атат. Мына азыр ошо Украинанын мисалында, Грузиянын мисалында мындай тышкы күчтөр дагы мындай алардын дагы мындай өздөрүнүн ошондой бир шовинисттик жанагындай бир саясатын ишке ашырууга келгенде биз ошолордун объектисине да кирип калып атабыз да. Анан ушундайларга ички тышкы тоскоолдуктарга туруштук берип анан ошондон чыгып кетиш үчүн бул аң сезим эркин болуш керек экен. Адам ойлонуп өзү. Анан азыр аябай маалыматтар дагы көп да. Анан ошол эки маалыматтарды кайсынысы туура, кайсынысы туура эмес дегенде ошо ойлонуп анан туура чечим кабыл алып анан өзү кабыл алган чечимге өзү жоопкерчиликтүү болгонду үйрөнүш керек болуп калды да азыркы заман. Ошол биз ошондойго жеткенде анда биз ошондо даана бутубузга тургантабыз да. Азыр көбүнчөсү ошо өзү ойлонуп мындай өзү чечим кабыл албай атат, жоопкерчилик жок болуп атат да, ошол кылган ишине жооп бербейт. Анан ошол эки жөнүндө дагы ушул китепте жаздык, айттык. Мына азыр профессор айткандай бир мисал жөнүндө айттык. Ошо эми мен аттарын айтпай эле коеюн, өтө белгилүү адамдар. Эки адамды салыштырдык да, бирөө азыр 85 өтүптүр, өзгөргөн экен да. Ал аябагандай кейип айтып атат, ушу мага Ленин орденин берди дейт, анан Жигули берди, Москвич берди, Волга берди, депутат кылды дейт. Анан мен болсо байбичем экөөбүз эле ушу түн баласын уктабай эле балык кармачу экен да, ушу балыкты эле кармап тоннолоп эле кармай бериптирбиз, өткөрө бериптирбиз дейт да. Эми карагылачы, Ысык көлдө балык калбай калды дейт. Биз ушинтип койсо эле, орден берип койсо эле ушинтип жүргөн экенбиз деп.
Мааниси абдан терең экен.
А экинчи киши, ал дагы белгилүү, ал дагы баатыр, ал өзгөргөн жок. Ал дагы эле айтып атат, ой, жүзүнө 198 иштесең эле тууйт койлор деп мындай өзгөрбөй атат да. Анын аң сезими өзгөргөн жок, тигиники өзгөрүп атат.
Контрасттар э бул.
Деген жашырганын баягы жарылган желкозу болгондугун эч качан айтпайт.
Айтпайт, а тиги эле айтып атат. А бул болсо ошо желкозу болгонун айтып, эми мындай коммунисттер жок, КПСС кеткен, мындай үстүнөн желкелеп турган жок да. Мындай эркин болсо деле дагы эле өзгөрө албай атат да. Ушундайлар көп болуп атпайбы?
Дагы алыке агайдын сөзүнө бир кошумча, биз мына эскиче баягы кулчулук мүнөзү деп жакшы айтып атпайбы? Бир мисалды айталы да, бизде азыр Орусияда 1 000 000 жандан көп, жандан аз биздин эмгек мигранттарыбыз бар. Айрымдары ал жактын жарандыгын алган. Анан эгерде Кыргызстанда Орусияга карата көз каранды эмес кадам жасалса эле, ой кокуй, ой, бизди багып аткан ошол жактагы мигранттар эмне болот деп айтып калышат. Ошого дароо айтайын, мисалы үчүн өзбектердин мигранттары биздикинен бир нече көп. Анан өзбектердин бийлиги расмий Ташкент жамааттык коопсуздук келишими сыяктуу уюмдарга, жанагындай бажы биримдиги сыяктууларга кирбей эле койду. Кирбей эле койду. Анан асмандан таш жаадыбы Ташкентке? Жок. Алар өзүн мындай көп тарандуу саясатын улантып жатат. Бул жерде биздин мигранттарды мындай курал катары колдонуу менен эгемендигибизге эч качан шек келтирбешибиз керек. Ушул жагы дагы биздин баягы эски кулчулук мүнөз менен байланыштуу болуп атат дагы. Анан бийликтердин айрым өкүлдөрү дагы ушуга жетеленип атат, ой, биз эгер мисалы үчүн латын графикасын, латын алфавитин кайра калыбына келтирсек эле Кремль бизди жазалайт деп. Эч ким эч кимди жазалабашы керек. Бул биз көп тарандуу дипломатиялык багыттагы мамлекет өзүнүн ички саясаты үчүн башка бир өлкөдөн эч качан эч бир уруксат сурабашы керек. Эгемендигибиздин маанисин барташыбыз керек дагы, ошон үчүн күрөшүшүбүз керек.
Эч нерсе болбойт деп айтып атпайсызбы? Бирок мына Кремль айрым учурда мигранттар аркылуу биздин тил саясатыбыз же бир башка Бишкектин бир кадамдарына өзүнүн мындай кыр көрсөткөн учурлары бар да. Мен суроом да, эмне үчүн биз ушул совет мезгилиндеги тарыхыбызга кайра кайрылып мындай калыс баа берели десек, же мындай десоветизация тууралуу маселе көтөрсөк Кремль тыр чыгат?
Алыке дагы айтар, мен 1916 көтөрүлүштүн тарыхы боюнча бизде жазылган эмгектерге ошо Орусиянын айрым окумуштуулары ушу Орусиянын биздеги элчилиги аркылуу өздөрүнүн тырчыган мамилесин билдирип чыгышты. Атүгүл бир тарыхчы айым ошо биз 16-жылкы көтөрүлүштүн анан эрки оторчулук доорун тарыхын өз алдынча жазышыбыз керек, Борбордук Азиядагылар тарыхты бузуп атат дегендей кылып жакында мындай ички каналдардан билдирүү жарыялашты да. А бирок ар бир эл өзүнүн тарыхын өзү жазышы керек. Бир гана мисалды айтып кетким эле, эми алке улантыңыз өзүңүз.
Мисал үчүн мына ошол эле ойду уласак, бир эле бир акт менен бүтүп калбайт экен да. Мындай СССР жоюлду, эгемен болдук деп эле жок. Эгерде СССР 15ке бөлүнсө, эми ошол бөлүнүү андан дары жүрүп атат. Эгемен ошол процесс азыр аябагандай мындай абдан мындай бир ылдам эмеге түштү да. Баары өзгөрүп атат. Мына азыр Бишкек Фрунзе эле да, анан Бишкек деп өзгөрттүк да. Бирок ошо Бишкектин ичиндеги төрт райондун аттары дагы эле коммунисттик да. Анан ошону өзгөртөлү деп парламенттен маселе көтөрсө, биз кубанып калдык, өзгөртө турбайбы деп. Бирок эми кимге өзгөртөбүз десечи, азыркы төрт райондун аталышы мындай коммунисттик идеология менен байланышканда ошол. Эми ошолордун ордуна мындай местный коммунисттердин атын коебуз дегени мындай ошол мына аң сезимдин өзгөрбөй атканда. Биз эми мындай коммунист дегендин коммунист бул идея, аны улутуп болбойт да. Мындай орус коммунист жаман, кыргыз коммунист жакшы деген болбойт да. Ошо биз эгемен мамлекет катары ошол коммунисттик идеологияга өзүбүздүн мамилебизди билдиришибиз керек да. Биз андан тарттык да, биз андан баш тарттык да. Баш тарткандан кийин баш тартыш керек да. Жок, райкомдун биринчи секретарынын 100 жылдыгын өкмөттүн токтому менен өткөрөт ай. Эмеде биз ушинтип эле калбадыкпы? Ошо коммунисттердин лидерлерин, юбилейлерин эле өткөрүп калдык да. Бирок ошон менен эле ошолордон запкы тарткан, репрессия болгон. Ким кылды? Репрессияны америкалыктар келип кылган жок да. Репрессияны коммунисттер кылды да. Ошолор эле отурду да. Мына азыр ошолордун фамилияларын айтпай атат да эми, элди бөлүп жарбайлы деп. Турат да фамилиялары. Ким айгак чыккан, ким кимди чапкан, ким кимди, ошо биз эле болчу да, биздин коммунисттер да. Анан биз ошондой нерселерди тактай албай атабыз. Биз ошону
экөөнү тең кылып атабыз дегенди айтып атасыз да. Репрессиядан курмандык көргөндү дагы эскерип атабыз, партократты дагы
экөөнү тең эле сыйлап, экөөнү тең эстеликтерди коюп атабыз, экөөнү тең юбилейлерди өткөрүп атабыз.
Алыкенин сөзүн ушул жагынан дагы уланта кетейин. Мисалы үчүн алыке жазган бул китепте Усубалиев жөнүндө дагы, Раззаков жөнүндө дагы калыс жазылган. Бизде ушу мааракке алдында бир киши жөнүндө сөз болсо, мисалы үчүн Усубалиев же Раззаков жөнүндө жалаң мактап туруп алышат. А бул китепте алардын өздөрү дагы баягы репрессиячыл ушундай жазалоочу механизмдин бир бурамасы болгон да, ошонусун да так көрсөтүп атабыз. Экөө тең коммунисттик режимдин ушундай ыктыярдуу алып баруучулар болгон, анан алар экөө тең жазалоону жүргүзүшкөн учурунда. Мисалы үчүн Кубанычбек Нурбеков жана башка бир катар инсандар Усубалиевдин учурунда жазаланса, Разактын учурунда Манас тануучулар жазаланган. Мына ушулардын баардыгын биз окурман толук көрсүн үчүн алыке жанагылардын баардыгын ийне жибине чейин ушундай көрсөтүп жазып атты. Анан кийинки мына 90-жылдардагы эгемендик учурунда деле бизде коррупция деген кантип пайда болгондугу, кантип жана бириштейин деген сыяктуулар келип чыккандыгы ушунун баары фактынын негизинде көрсөтүлдү. Бизде баягы бир жагын карап эле, мисалы үчүн Аскар Акаевди же Курманбек Бакиевди кайра жактагысы келген, бул жакка алып келип кайра төргө отургузуп сыйлагысы келген кишилер бар. Андай кишилер эч качан жоюлуп калбайт. А бирок бул китепте алардын ушу эгемен Кыргызстандын өзүнүн тагдырына олчоосуз зыян келтиргендиги жөнүндө кадимкидей жакшы факты маалыматтар камтылган. Буларды салыштырып окуп атсаңыз, бир беткей караганда жана сиз башында айткандагыдай деколонизация, десоветизация жагы өксүк болуп кала берет.
мына агай башында айтып кетпедиби, 90-жылдары, мында 80-жылдардын этегинен баштап эле ушундай кыймылдар активдүү башталган депчи. Андан кийин эмне үчүн ушул партократтар кайра мындай саясий аренага чыгып алды? Эмне үчүн ошондогу 90-жылдардагы демократиялык кыймылдардын чынжыры үзүлүп калды?
Бир эле сүйлөм айтайын, кой терисин жамынган карышкырлар ар дайым болот экен. Мына ушу кылымдын башынан эле бизде 3 элдик инкылап болду да, анан капысынан эле баягы истеблишмент деп коет, бийликтеги катмарлар улам жаңы бийлик ээсине ыктап алып туруп баягы эски саясатын жүргүзүп атышат. Өздөрүнтим эле демократ катары айтышат, а жүргүзгөн саясаттары антидемократ.
Ушул китепте ошол биринчи алгачкы президент Акаевдин мисалында жазылды да, жана демократтар бийликке келди деп атпайбы. Эми мындай бул мындай ишенич болгон экен да Акаевка, мындай ушу демократияны байланыштырып мындай жаңы демократиялык коом курабыз деп ал өзү да айтып ушу сыяктуу. А чынына келгенде Акаев өзү демократ эмес экен. Ошону да алдеп жаздым ушул жерде. Параграфтын аты да ошондой: Акаев демократ болгон эмес. Эмне үчүн дегенде, өзү ошо жанагы 25 майда 90-жылы 25 майда драм театрда уюштуруу конференциясы болуп, анын КДК түзүлбөдүбү, жана 24 уюм биригип, анан ошол КДК 25 майда чогулган менен ага чейин 1 ай 2 ай кызуу даярдыктар жүрдү да. Ошо даярдыктарды жүрүп атканда партия дагы даярданды да ага каршы. Анан ошондо бийликтин башында Масалиев, анан Акаев депутат экен Москвада. Анан ошол Акаевди чакыртып атпайбы, сен келип мындай буларды кичине бур депчи, мындай кичине тизгинде деп. Анан Акаев келип, анан партияны мындай коргоп, мындай кыйытып тигинтип сүйлөгөндө, эми азырда демократтар отурат да баары тең, анан ошону кол чаап сүйлөтпөй трибунадан куалап түшкөн да майдын 25-инде. Анан ал кайра кетип калат. Анан кетип калганда ошол жактагы мына азыр журналист болуп иштеп жүргөн Кубат Чекиров менен тиги Бакыт Орунбековдор ошо жакта Москвада журналистика факультетинде окуп жүрүп, анан алар гезит чыгарышып, анан ушу Акаевди жайында таап алышып июнь айында, анан интервью алышыптыр. Ошону келтирдим бул китеп. Анан ошондон интервью алат, анан суроо беришет: Аскар Акаевич, момунтип мындай баардык республикаларда ушундай демократиялык процесстер жүрүп атат, анан сиз дагы барбайсызбы, барып президент болуп демократияны курбайсызбы деген суроо берсе, Акаевдин жообу: ой балдарым, эми мен илимдин кишисимин да, анан анын үстүнө тиги партиянын акырынан тамак жеп калдым, мен партократ болуп калдым, демократтар мындай жаштар келгиле дейт да. Анан ошо июнь, анан эле октябрга чейин 3-4 айдан кийин эле келип президент болуп калып атпайбы? Анан ошо президент болгондо деле алгачкы кадамдарын байкап эметип тизмектеп жазсаң, демократияны курайын деген оюнда деле жок экен, сөз эле экен да. Баардык кылган иштердин баары авторитардык режимге багытталган да. Ошонун баарын тизмектеп жазылды ушу китептечи. Ошо жалаң авторитардык, эми анда бийлик болуп президент болгон менен Акаевде авторитет жок болгон да. Анан саясат таануу илиминде ушундай бар: бийлигиң болгон менен авторитетиң жок болсо, анда сенин чечимдериң ишке ашпайт дейт да. Анда авторитет болуш керек.
Чечүүчү борборлордо отурган кишилер башка болуп кала берет да.
Авторитет, мисалы үчүн Масалиевдин авторитети бар болчу да, Акаевде андай авторитет жок. Анткени андай авторитеттин ага кереги да жок болчу. Илим жагында болгондур, бирок бийликте жок болчу да. Анан ошон үчүн ал авторитардык окружениени курду да, ошо режимди курду.
Ошо боюнча мен кошумчалап айта кетейин ал кишиге. 1994-жылдын сентябрындагы окуяларды көбүнчө аттап кетишет да. А бул бизде парламентаризмге чоң сокку урган ушул Акаевдин эң зыяндуу иши, дал ошол жогорку кеңешти жансыздандырып салып, анан иш жүзүндө анын ичиндеги баягы төбөл болуп жүрүп бир эле учурда депутат болгондорду жасалма түрдө келтирбей коюп, жасалма кризис түзүп, Анан ага кызмат кылып берген ошо ким да болду, апасы Жумагулов да болду. Азыр жалаң ошо эгемен өлкөбүздөгү демократияны түптөөгө каршы чыккан кишилерге эмнегедир эгемен мамлекеттин баатырын деген наамын берип атканын өзү дагы мындай айтканда эки жүзүүлүк да. Ошондон кийин анан ал референдум кылып президенттик бийликти күчөтүп президентти да аткаруу бийлигин да көзөмөлдөгөн, биз көзөмөл палатасы, контрольный палата деген болгон, ошону президентке баш ийдиргендей кылып туруп, ага чейин ал жогорку кеңешке баш ийип турган да, аны жанагы алтындын маселеси, кризиси боюнча керек болсо булар импичмент жарыялаганга жакын баратышкан. Мына ушул парламент кийин колбала болуп калгандан кийин андан ары анын мындай табити ачылды, аппетити ачылды.
90-жылы жана октябрда президент болбоду, жогорку кеңеш депутаттар шайлады. Анан 91-жылы 12-октябрда шайлоо өткөрүп, элдик шайлоо өткөрүп, анан эл тарабынан шайланып атпайбы? Эми ошонун өзү мыйзамды колдонуу түрдө бузуу жолу менен болгон да. Бул демократтын кылар иши эмес да. Мына мен айтып берейин. Биз дайыма 31-августту ушу декларация кабыл алган күн деп белгилейбиз. Бирок ошол күнү сессия болгон да. Ошол декларациядан башка дагы маанилүү документтер кабыл алынган. Ошол документтердин бири партияны жойгон. Коммунисттик партияны жоюп, менчиги нулукташтырылсын деген. Ошол сессияда биринчи жолу Кыргызстанда президентти шайлоо жөнүндө мыйзамды кабыл алышкан. Ага чейин андай мыйзам болгон эмес. Анан ошол президентти шайлоо жөнүндөгү мыйзамдын 8-нчи статьясында, беренесинде ошо талапкер кандай көрсөтүлөт деген жобосу жазылган экен да.
Жол жобосу көрсөтүлөт.
Ошо партиялар көрсөтсө болот, коомдук уюмдар көрсөтсө болот, даже өзүн өзү көрсөтсө болот деп точка коюп, анан эч ким көрсөтүлбөй калса анда жогорку кеңеш өзүнүн токтому менен талапкерди көрсөтсө болот деп жазат. Анан ошону кабыл алышат дагы, анан 10-сентябрда 10 күндөн кийин гезитке чыгат. Анан жазылып турат, күчүнө гезитке жарыялангандан кийин күчүнө кирет деп. Бирок ошону күчүнө кире электе эле ошол эле күнү 31-нде жогорку кеңеш Акаевдин талапкерлигин көргөзөт. Парламент легендарлуу деп тарыхта эч кандай легендарлуу эмес. Бул жөн эле чөнтөк парламент болгон. Бул ошо жалаң коммунисттерден турган кошоматчы парламент болгон. Анан ошентип анан көргөзүп коет аны. А 8-нчи статьяда жазылып турбайбы? Такыр эч ким көргөзүпбөй койсо деген. А бул болсо баштаганда эле анын 96% менен утуп атпайбы?
Чу дегенде эле Акаевди көрсөтүштүр да булар, э?
Ошол 31-нде эле көргөзүп коюшту. Анан 10 күндөн кийин ал мыйзам чыкты. Жарыяланды. Анан октябрдын 12-сінде шайлоо шашылыш түрдө эле жалгыз эле өткөрүп койду. Эми ошо 12-октябрда шайлоо болду, 96% менен жеңди. Эми 13-октябрдагы биринчи указы бир иштейинди дайындоо жөнүндө чыкты да. Мына ошонун баары жазылды ушул китептечи.
Угармандар ушундай түшүнүп калбасын, бул китепте жалаң Акаев жөнүндө болду дегендей нерсе эмес. Бул китепте ар бир президенттин бийлиги жөнүндө жакшы талдоо бар, камтылган. Алардын арасында мисалы үчүн Курманбек Бакиевдин кантип авторитардык режимди чыңдоо аракетин жасагандыгы, кантип Алмазбек Атамбаевдин да ошондой аракет жасагандыгы, аты эле Алмаз Атамбаев анын ушу бизге чоң келтирген зыяны ушуну болгондо өзүндүн досум менден кийин президент болсун деп, анан аны Медведев Путин сыяктуу оюнга айландыргысы келди дагы. Бирок бир президент болуп алган досу анан кайраны абакка салып койду да. А иш жүзүндө абакка Атамбаев эле эмес, ошо биздин демократиялык багыттын өзү түштү.
Мунун өзү ушул постсоветтик чөлкөмдө бийликте дагы эле автократтар, жеке басар бийлик кала бергенин көрсөтүп атат да, мындай баардык эле мисалдардачы. Анан Балтика өлкөлөрүндө окуялар таптакыр башка нукта өнүгүптүр да, Советтер Союзу тараганга чейинчи. Мына соңку эле жаңылыкты карасак, кабарыңыздар бар балким, мындан бир ай мурун Литвада коомдук жайлардагы десоветизация, мындай башкача айтканда совет мезгилиндеги көчүү аталыштары эстеликтеринен арылуу боюнча мыйзам кабыл алынды да. Мыйзамды окусам мынтип жазылып атат да: тоталитардык авторитардык режимдердин жана идеологиянын пропагандасына тыюу салуу депчи. Балтика өлкөлөрүндө советтик жашыруун архивтерди да ачып салышты да. Анан эмнеге бул мына бизге окшогон Борбор Азиядагы өлкөлөрдө мындай жай жүрүп атат. Себеби эмнеде мындай жай процесстин жай жүрүп атышы?
Ошол жөнүндө дагы бул китепте жазылды. Ушу Прибалтиканы айтып атасыз да. Анан жана Чыгыш Европа, социалисттик лагерге кирген өлкөлөрдө буларда демократиялык процесстер ылдам кеткени, булар мындай мурун буларда демократия болгон. Ошо совет бийлигине чейин буларда демократия болгон да, анан совет бийлиги буларды басканда. Анан ошолор мындай калыбына келтирди. Демократияны калыбына келтирди. Бу бизде мындай куруу демократияны жаңыдан куруп атабыз. Алар мурунку демократиясын калыбына келтирип атат да, ошол чоң айырма экен. Аларда демократиянын мындай салты болгон да, эрежелери болгон. Алардын башынан өткөн ошол. Анан кийин коммунисттер СССР басып алгандан кийин анан баарын токтотуп, анан жанагындай диктаторлук, коммунисттик совет бийлиги бул диктаторлук бийлик да. Бизде болсо азыр ошондой бир изденүү жүрүп атат да. Жалаң эле бизде эмес, ушу Борбордук Азия, мурунку жана Орто Азия деген азыркы 5 республикада ар кимиси ушу өзүнүн жолун издеп атат. Ошол жолду издөө процесси бизде да жүрүп атат. Өзүбүздүн тажрыйбаны өзүбүз азыр топтоп атабыз да. Биздин өзүбүздүн тажрыйбабыз пайда болуп атат. Биз эми өзүбүздүн ушу 30 жылдык тарыхты карап, ай биз могу биз болгон, эмне үчүн биз муну кайра кайталагантабыз деп мындай өзүбүздүн тарыхты изилдеп, ошондон мындай туура жыйынтыктарды чыгара тургандай жерге келдик биз.
Мен бир кошумчалайын, Борбордук Азия өлкөлөрүнүн ичинен мисалы үчүн бизде либералдык аракеттер биринчи башталды. Мисалы үчүн мына ата бийит ошо көрүстөнүн ачылышы деле бизге жакшы жардам берди. Андан кийин токтоп калган жагын айталык, эч бир жерде башка ата бийиттен башка эч нерсе жасалган жок. Архивдер дагы эле жабык бойдон кала бере атат. Өзбекстанда мисалы үчүн ушул Мирзиёевдин тушунда тиги курмандыкка чалынгандардын музейлери дээрлик ар облуста ачылып атат. Басмачылык кыймылын толук акташты, бул эгемендик кыймылы болчу деп ушул сыяктуу нерселер жүрүп атат. Бизде баягы башында жакшы келгенден кийин анан этек жагында токтолуп калышты да, чынында токтолуп калды. Бирок Казакстанда дагы бир аз жылыштар болуп атат. Алар Алаш Ордо менен байланыштуу, анын лидерлери менен байланыштуу бир нече томдогон китептерди архивдик жана башка маалыматтарды жарыялап салышты да. Бизде болгону Болот Абдрахманов жана башка топ чогулуп бир 10 томдук бир баягы архивдик маалымат жарыялады. Ал мухиттин бир тамчысы гана. Демек биз ошол жагында карашыбыз керек. Анан эмнегедир бизде ушундай бул бийликте дагы кээ бир билимдин төбөлдөрүндө дагы мээсинде ушундай жазылган бирдеме болсо эле бизге тиги Кремль ачууланып карашы мүмкүн дегендей. Биз өз жашообузду өзү өткөрүп атабыз. Биз жакшы Балтика боюндагы, Чыгыш Европадагы демократиялык багыттарды, коңшу Монголиядагы багыттарды эске алышыбыз керек. Демек ошон үчүн жана сиз берүүнүн башында айткан десоветизация же деколонизация дегенди биз тез арада жандандырышыбыз керек.
Мына ошол эле учурда сиз жана Казакстанды мисал кылып атпайсызбы, Өзбекстанды? Аларда ушул тарыхый эс тутумду ойготуу катуу жүрүп аткандай сезилет да мага. Мисалы жана ачарчылыктан каза болгондордун дагы тизмесин такташып атпайбы аларчы? Менде бир суроо да ушул сизге улай. Жана улуттук крокодил деген талкууну көрдүңүздөр да? Россиядагы бир илимий жыйында биздин окумуштуулардын бири ушундай сөз айтып, анан коомчулукта мындай катуу талкуу чыгып кеткенден кийин анан этикалык нормаларды бузду деп ал окумуштууга мындай сөгүш бермиш болдук да. Ушундай риторика каяктан чыгат да? Биздин окумуштуулардын көз карашында ушундай болсо жалпы масса каякка барат деген суроо.
Ушул профессор Алыбек Акыновдун китеби дал ошондой ой жүгүрткөндөргө да багытталган да. Силер окугула, өзүңөрдүн тарыхыңарды башкача көз караш менен карап көргүлө деген. Менимче бул ошол жакка барып алып жагынып сүйлөгөн жалгыз учур эмес, абдан көп атыл бул жерде туруп эле Орусияга кайра кошулуп алалы деген сыяктуу бирөөлөр жаштык кезиндеги кээ бир жакшы нерселерин көрүп советтердин түзүлүшүнө кайтып баралы дегендер да бар. Анын тоталитардык зыяндуу жактарын алар көргүсү келбейт. Себеби жаштыгы ошол жактан өткөндөн кийин бүт баары жаркын көрүнө берет да. Анализден өткөрүп ошол коомду карагандан кийин биз жанагындай орусчачыл деп коелук, ошолорго мындай тарбия алыш үчүн ошондой данектүү китептерди алардын колуна да беришибиз керек экен. Анан ошондон кийин дагы алардын көз карашы өзгөрбөсө, менде бир ошондой сунуш бар да. Биз эгеменчил анан жарандык көз карашты чагылдыра албаган кишилер ошондой жогорку окуу жайларынын башчысы болгонго эч кандай негиз болушу керек да. Алардын моралдык акысы жок болушу керек.
Ушу китепте дагы ушунун бир экинчи жагдайы жазылды да. Жана бул Кыргызстан мындай өз алдынча эркин мамлекет боло албай кала турган болду, өзүн өзү башкара албай кала турган болду, ушу бирөөнүн этегин кармабаса оокат кыла албай турган болду дегенге жеткирип атышат да. Мындай демократияны дискредитация кылып атышат да. Анан элдин аң сезимин эметип атат: мына демократия дедиңер беле, мына көрбөйсүңөр, эмне жыргадыңарбы? Анан өрчөл баягы эле жакшы турбайбы? Мурунку эле совет мезгили эле жакшы болчу, орустар менен эле болгонубуз жакшы болчуга жеткирип атат да. Мына демократиянын эң негизги шарты, эң негизги стандарты бул шайлоо, таза шайлоо. 30 жылда бир таза шайлоо өткөн жок.
Бул тандоо эркиндиги.
Тандоо эркиндиги. Эгерде туура да мына айтпадыкпы, Акаев биринчи жолку эле шайлоосунда жанагындай одоно бузуулар менен барган. Бул демократиялык шайлоо эмес ал. Демократия болсун үчүн таза шайлоо болуш керек. Таза шайлоодо эл мындай өзүнүн мындай тандоосун билдирет да. 30 жылдан бери элдин тандаганын биле элекпиз. Анан ошондой демократияны курабыз, биз демократбыз, демократиялык жолду тандадык деген менен демократиянын өзү жок. Анан жок нерсени күнөөлөбөш керек да. Ага азыркы биздеги кыйынчылыкка демократия күнөөлүү эмес, демократиянын жоктугу күнөөлүү деген идея ушу китепте кетти да. Демократия чынында эле бар болуп, чынында эле таза шайлоо болуп, сөз эркиндиги болуп туруп, анын жашоо жаман болсо, анда айтат элек да. Биз ошо жарыялаган менен момунтип колду бийлик көргөзүп, биз демократиялык жолду тандап алдык дегени менен биз ал жолго түшкөн жокпуз да.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын Куугунтук Курмандыктары подкастын уктуңуз. Бүгүн биз десоветизация, 90-жылдардагы демократиялык кыймылдар, эгемендик тарыхтын урунтуу учурлары тууралуу тарых илимдеринин доктору профессорлор Албек Акунов, Тынчтыкбек Чоротегин менен талкууладык. Талкууда ысымдар аталып кеткен айрым кишилерге микрофон сунууга даярбыз. Биздин подкасттарды сайтыбыздан, YouTube каналынан, Apple жана Google подкаст платформаларынан уга аласыз.
Уктурууну эмес сөз дайра түрмөгү менен улантабыз. Кезек Шайлообек Дүйшеевде.
Кезимде мен да тентектик кылып, эч ким кечирбей коюп, кара жерди тарып турганды барып, көкүрөгүнө кулап, өпкөп-өпкөмөп атпай солукта ыйлаганымда жападан жалгыз энем кечирген. Кудайдан кийинки кудурет эне экендигин ошондо билип, аган кечире албаган, ижин кечире албаган, ал тургай атан кечире албаганды дегиле бул дүйнөдө эч ким кечире албаганды жүрөгү мыкчылып, жүлүнү сыздап, эмчеги зыркырап турганына карап ай баласын курган эне гана кечирээрин ошондо түшүнгөм. Эгер ошондо энем болбогондо эмне болот элем? Мен да тиги дүйнөгө тентип кетет белем, билбейм. Көрсөбүз энебиздин курсагынан чыккандан баштап кара жердин курсагына киргенге чейин күнөөгө толгон жол менен басат окшобойбузбу? Ошол күнөөңдүн майда чоңуна карабай, үйдөн узап чыгып кайра келгенге чейин караанаң кагылып, сени беш маал намазынын биринде да калтырбай, Кудай айланайын, баламдын азайып, көп күнөөсүн кечире көр деп тилеги менен таманыңды тазалап, жүрөгү менен изиңди өпкүлөп, жалынып жалбырап алтурган энеңден бөлөк кимиң бар? Менин да энемдин кийинки жере турган киши таппай, асманайды чапчылап, жер тыткылап, көз жашымды көл кылып, агып турган сууга жыгылып, аңкып турган чөпкө кулап, чалкып турган тоо ташка урунган кезим болгон. Анда баары кудайдыкы болчу. Азыр антип арыс мөңүңдү таап тошкада айта албайсың. Азыр сууда, чөптө, тоодо, ташта акчалуулардын менчиги. Дүйнөдө тентектик кылса кечире турган энеси бар балдардын өткөн бактылуу жан барбы? Бул дүйнөдө баары эскирет, баары алмашат, баары карыйт, бирок жаман менен жакшы гана кармайт экен.
Шайлообек Дүшеевден сөз Дайра Түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунан 18-июндагы уктурууну жыйынтыктайбыз. Студияда Санжар Иралиев иштеди. Укканыңыз үчүн ыраазычылык.